እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ሰላም ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ እዚ መደብ ውዳሴ እዩ። ንእግዚኣብሔር ኣብ መቅደሱ ኣመስግንዎ ብዝብል መዝሙር ክንጅምር ኢና። ዳንኤል ሃፍቱ ንእግዚኣብሔር ኣብ መቅደሱ ኣመስግንዎ ይብል። ምስኡ ሓቢርና ንእግዚኣብሔር ኣብ መቅደሱ ነኽብሮ።
ولا قوم عليك
ቀጺልና ድማ ኢየሱስ ተመስገን ዝብል መዝሙር ክናቅርብና ሕዚ እውን እዚ መዝሙር እዚ ምስጋናና እናዘንተና ክብሩ እናውረና እግዚኣብሔር ዝገበረልና ነገር እናዘከርና ሓቢልና ክንዝምር ኢና። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዞም ዝቐረቡ መዛሙርቲ እናተባረኩም ከም ዘለኹም ተስፋ ንገብር። ቀፂልና ስሙ ይባረኽ ትብልን ከምኡ ውን ክብሪ ንስምካ ዝብሉ ክብሪ ኣምላኽ ኢና ነብር ሎሚ ብዘለና መደብና። እግዚኣብሔር ስሙ ይባረኽ፣ እግዚኣብሔር ክብሪ ይግብኦ ኢልና እዞም ክልተ መዛሙርቲ ሰሚዕና እስክንምለስ ኢና። ሕጂ ምሳና ፅንሑ።
ስሙ ይባረክ ኣነ ዘምልኹ ኣብ ጽቡቕ ኣብ ክፉ ሕይወተይ ትግዝኦ ገድሲ ንሴት ስኽሎይ ብጊዜ ጸበባይ እምባዩ ንዓይ ስሙ ይባረክ ኣነ ዘምልኹ ኣብ ጽቡቕ ኣብ ክፉ ሕይወተይ ትግዝኦ ናብ ራሲ ንሴት ስኽሎየ ብጊዜ ጸበባይ እምባዩ ንዓይ ዘመኖም ሓሊፉ ኣርሒ ቀቢለን ከይትምታ ዕንቶም ብግዜያዊ ክብረት ሰይጣን ሸፊንዎ ጎለቢቦም ይበልዑ ናይ ሕልምን ጌራ ኣብቶም የደለቡ ኣብ ሕቡ ስፍራ እታ ትቐልዕ መዓልቲ ምስ መፀት ክጋድኡ ግብሮም ሓንቲ ኸይተረፈ ስለዚ ፃውዒት ሰይጣን ኣይከበደ ዓይኒ እናረኣየ ሂወት ኣይሐለፈ ገድሲ ንሴት ስኽሎየ ብጊዜ ጸበባይ እምባዩ ንዓይ ስለዚ ፃውዒት ሰይጣን ኣይከበደ ዓይኒ እናረኣየ ሂወት ኣይሐለፈ ኣብ ራሲ ንሴት ስኽሎየ ብጊዜ ጸበባይ እምባዩ ንዓይ ዝያደዮም ህይወት ዝብልዋ መገዳ ናብሲ ወደ ዝመላኽ ሰራ ንሓደ ሕዶም እናተዓሻሸው ዝቒሎም ናብትፋት የምርሑ ኣለው ኣፎም መረገምን ጽመትን መሪሩ ኣብ ትሕቲ መልሓሶ ከየፍዕሶ ሚዛና ኽላኽሲ ሚዛን ሓቂዩ ትቕኑዕ በራዲ ኣምላኻይ ዕሾን እዩ ስለዚ ፃውዒት ሰይጣን ኣይከበን ዓይነ ናረኣየ ሕይወት ኣይሐለፈ ገድሲ ንሴት ስኽሎየ ብጊዜ ጸበባይ እምባዩ ንዓይ ስለዚ ፃውዒት ሰይጣን ኣይከበን ዓይነ ናረኣየ ሕይወት ኣይሐለፈ ናብ ራሲ ንሴት ስኽሎየ ብጊዜ ጸበባይ እምባዩ ንዓይ ما بصفر أطعم زلواز فتعتهم ترألم لما كمو خينو يرأتنا توم كبرة زلومي مسحو سلام اسمك أبر لسينك أقنا عيتر أخلقهم دليقة تسلم حيث الحن سفر أم يوت بزي يسوس موتي زخونك يسوس انتلو قنا سما يرسلها سموه يبارك لأنا زمنه أتبو عبدو وتجدك زوه قادسي بس يسوس طيلو يبكي زيت فبباي بايو نعا سموه يبارك لأنا زمنه أتبو عبدو وتجدك زوه نبراسي بس يسوس طيلو يبكي زيت فبباي بايو نعا
ترأيوكم سموم تفليتوكم تاريخو ما يكترن وموت تلمليمو نسخا قن يسوس معسك لو يكتاها لو ميكم تماني عبزوفان كالوغا يلبون زمز لك عتمر حموت سيولين سلحسك عالفان عميقان نايم جمرتان موداتان عتمر حموت سيولين سلحسك الفن اوميكان نايم جمرتان وودعتان كبرين عقاب كبرين عقاب سيولن زحسكا عالفا
ዝከበርኩም ሰማዕቲ በተመዛሙርቲ እናተባርኩም ከም ዘለኹም ተስፋ ንገብር። ኣብ መወዳእታ ክብሪ ንዝግብኦ ኣምላኽ፣ ውዳሴ ንዝግብኦ ኣምላኽ፣ ኣምልኾ ንዝግብኦ ኣምላኽ እናኽበርና እናመስገና ኣብ ህይወትና ናይ ህይወትና ተግባር ክንገብር እግዚኣብሄር ፀጉኡ ካብ ዝሓልና ትምኒትና ንፀሎትና እዩ። ብምድሓነይ ሕጎሴ ዝትብል መዝሙር ኣንጊድና ኢና ክንፈላለ። ኣብ ራእ ዮሃንስ ምዕራፍ ሓደ ካብ ፍቕዲ 4 ጀሚርና ክንሪኢ ከለና ከምዚ ይብል፣ ዮሃንስ ነተን ኣብ እስያ ዘለዋ 7 ማሕበራት ካብቲ ዘሎን ዝነበረን ዝመፅእን ካብቶም ኣብ ቅድም ዝውፋኑ ዘሎ 7 መናፍስትን ካብቲ እሙን ምስክርን ብኹሪ ሞታት ርእሲ ነገስታት ምድሪ ዝኾነ የሱስ ክርስቶስ ከዓ ጸጋን ሰላምን ምሰኻትኩም ይኹን። ንኡ ነቲ ዘፍቅረና ዘሎ ካብ ኃጢአትና እውን ብደሙ ዝሓፀበና ንእግዚኣብሔር ኣቦኡ መንግስትን ካይናትን ክንኾኖ ዝገበረና ክብርን ስልጣንን ንዘለኣለም ኣለም ንኡ ይኹኖ ኣሜን።
Yeah. ኣብ ናይ ሓጃት ዓዘውቲ ተዋሒድካ ብሰንሰለት ፍርዲ ተኣሲርካ ክመይካ ይምፃእ ብቕረትካ ፍጹም ዘይከውን እዩ ብሓሳባትካ ب حني كبر غي